Un jāņem vērā arī tas, ka attiecīgajā gadā ir būtiski pieauguši arī darījuma kopējā vērtība, jo darījuma kopējā vērtība ir tā, kas apliekās ar nodokli un atkarīgi arī no ekonomikas izaugsmes no 22,3 miljārdiem eiro 17. Gadā ir izaugusi līdz pat 24,2 miljārdiem eiro pērn. Un pozitīvi ir vērtējums tas, ka plaisa samazinās kopš 14. Gada, un ja tajā laikā viņa bija 19%, tad šobrīd mēs runājam par 10%, tātad faktiski 5 gadu laikā uz pusi. Un jāuzsver, ka arī 19. un 20. Gadā ir sagaidāma plaisas samazināšās tendence, ka gribētos ļoti cerēt, ka nākošā gadā varēšu ziņot jau par viencipar skaitli. Šajā kontekstā jānorāda, ka jau šā gada pirmajos 7 mēnešos rūpīgi pārbaudot darījumus un konstatējot, ka darījumi ir fiktīvi un neatmaksājot pievienotās vērtības nodokli, mēs esam novērsuši zaudējumu 73 miljonu apmērā. Tātad tie ir līdzekļi, kurus negodīgi uzņēmēji nav saņēmuši no valsts budžeta, un viņi ir izlietoti atbilstošiem mērķiem.